Wel heno, da ni'n cael troi at Rhufeiniad penod 8. Mae dringwyr yn gallu meddwl am wahanol fynyddoedd i ddringo. A maen nhw'n dechrau efo mynydd sydd ddim mor uchel. A wedyn mae'r rhain llwyddo i gyrraedd rhyw safon a maen nhw'n mynd am fynyddoedd uwch. A wedyn mae'r rhai yn deud, wel, dyma'r mynydd swn i'n licio i ddringo. Am fynydd uchel. Wel, ym mhenodau'r Beibl, mae yna wahanol penodau ni edrych arnyn nhw. Ond penod da ni'n dechrau ar Everest. Achos mae'r benod yma yn benod rhyfeddol iawn. Mae yna gymaint yma. Mae sawl un wedi deud bod nhw'n ystyried y benod yma, y benod fwyaf yn yr holl Beibl. Mae pob penod yn werthfawr, mae'r holl Beibl wedi sgrifennu er daioni ni, wedi roi ni, lles i ni. Ac eto, mae'r benod yma fel sy'n disglirio, fel penod rhyfeddol iawn. Wrth gwrs, i bregethwr mae hynny'n creu problem. Sut dwi'n mynd i ddelio â'r benod? Ydw i'n mynd i drio wneud y cyfan mewn un bregeth? Ydw i'n mynd i dreulio blwyddyn yn edrych ar y benod yma? Ac yn sicr, mi allai rhywun dreulio blwyddyn neu mwy yn y benod. Wel, dwi am drio mynd ati mewn gwirionedd. A heno, mi fyddai yn delio yn benodol efo y pedair adnod cyntaf yn benod. Chydig yw achw bethau i sôn cyn i ni fynd at yr adnodau i hynna. Bydd cyntaf, di hon ddim yn benod ar ei phen ei hun. I ddweud i gwir, pan oedd Paul yn ysgrifennu'r llythyr, nath o ddim stopio ar ddiwedd penod 7 a dweud, reit, mi na i ddechrau penod newydd fan yma. Oedd o jyst yn ysgrifennu. A mae'r benod yma yn dilyn y 7 benod. A mae'r gair bach felly ydych chi'n cael yn yr adnod gyntaf, yn awr felly. Am hynny, oherwydd, mae'r groeg yn gryf, mae'n air, mae'n gysylltair. A mae'n deud am hynny, nid jyst wrth feddwl am beth sydd wedi digwydd o'r blaen, yn mhenod 7, ond mae'n gwirionedd, mae'n dod fan yma, a dweud, oherwydd y cyfan sydd wedi digwydd o benod 1 i benod 7, am y bod yr hyn, da ni wedi bod yn drafod fan yna yn wir. Felly, dyma be ydy canlyniad hynna i gyd. A mae yna thema, ond mae yna fwy nag un thema fawr yn benod yma. Un thema da chi'n gael yn y benod yma ydy sicrwydd. Yn sicrwydd ni yn bod ni yn blant Duw, a be mae hynna yn ei olygu i ni. Mae'n dechrau yn yr adnod gyntaf, a nid yw'r rhai sydd yng Nghyst Iesu dan gollfa neu dan gondemniad o unrhyw fath. Dim condemniad arno ni. Mae'r benod yn gorffen yn adnod 39 yn dweud, does dim byd o gwbl yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw. Felly, da ni'n ddiogel yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n ddiogel yng nghariad Duw pan da ni wedi rhoi'n ffydd yn y gwaredwr. Dyna un thema rhyfeddol fan yma. Gadewch chi mi roi o fel hyn. Mae Duw yn dad sydd eisiau ni wybod bod o'n dad i ni. Allwch chi ddychmygu? Wrthos dweitha, o'na dad yn deud, dwi ddim eisiau dim byd i wneud efo'n hogiau fi, maen nhw'n hogiau ofnadwy. Se well gennau sy'n nhw ddim yn hogiau i fi. Y ddau hogiau yna gafodd cloi fyny oherwydd yr ymosodiad y llynedd fyny yng Ngogledd Lloegr. A oedd y tad ddim eisiau mynd i wneud efo nhw. Wel, nid felly mae Duw. I ddweud i gwir, di Duw ddim eisiau bod yna unrhyw amheuaeth. Mae eisiau ni wybod bod ei gariad o yn real ac yn gafel ynddo ni. A mae eisiau ni fedru bod yn llawen yn hynny. Hyd mae mewn dioddefaint, a mae dioddefaint a'i ran amlwg yn y benod yma. Ond mae eisiau i ni wybod, pan da ni'n nghanol gorthrymder a dioddefaint sy'n ymddangos bron fel sefon ormod i ni, mae eisiau ni wybod, dwi'n dad i ti, a dwi'n ddigaredi, a dwi'n mynd adael di allan ongolwg i am eiliad, a dwi'n gafel yn oti trwy'r cyfan. Ac felly, mae eisiau ni afel yn y benod yma. Dyna ni gyd o wahanol natur. Mae'r rhai o natur optimistad, ydyn nhw'n poeni am ddim byd. A ie, maen nhw'n gallu derbyn, mae Dyw'n dad, mae rhai eraill o natur wahanol. Ac yn cael ei anodd credu, a dyna ni gyd efo'n hanes, a mae hanes rhai ohono ni'n golygu bod ni yn meddwl, o, diw'n bosib, bod Dyw'n dad i fi. A mae Dyw isio i chi wybod i fod o yn dad i chi. Y thema arall fawr amlwg yn y benod yma, wrth gwrs, ydy, wel, da ni weld o fel teitl i'r benod yn y Beibl Cymraeg newydd, Bywyd yn yr Ysbryd. Dyma gyfrinach y byw Cristnogol, y byw fel concwerwyr, y byw fel rhai sydd ddim yn cael yn concro gan y byd. Ar ôl syniad o fod yn disgybl heb fod yn yr ysbryd, dia ddim i gael yn y Beibl. Fedrwch chi ddim bod yn Gristion heb fod yr ysbryd glân yno chi. A di'r ysbryd glân ddim yn gallu bod yno chi heb i chi fod yn Gristian. Dyma sydd yn ymgynneud ni. Gallu fod yn fwdydd, dych chi'n gweld, jyst trwy dderbyn rhyw egwyddorion a dweud, dwi am fyw yn ôl yr egwyddorion hynny. Gallu fod yn anffyddiwr trwy dderbyn rhai credo a dweud, dwi am fyw yn ôl y credo e hynny. Gallu fod yn fwslim neu yn dis Jehofa jyst trwy gredu rhai pethau a dweud reit am mod i'n credu rhai pethau yna dwi'n mynd i fyw fel yna. Ond fedrwch chi'n bod yn Gristion felly? Os mae'r diafol yn credu'r gwir, mae rhaid bod yna rhywbeth gwahanol. Mae rhaid bod yr ysbryd glân yno ni. A dyma beth dyn ni'n weld o ganlyniad i'r cyfan sydd i'n mynd o'r blaen. Dyma di'r bywyd Cristnogol, bywyd efo'r ysbryd yno ni. A'r ysbryd yn ymbywhau ni, a'r ysbryd yn symud yno ni. Chi'n gweld, yn Genesis, yr ail benod, beth yw'r gwahaniaeth rhwng dyn ac anifail? Onid y ffaith fod Dyw wedi anadlu mewn i'r dyn, a mi oedd yn greadur byw. Yn wahanol i'r anifeiliaid. Ac felly, pan dyn ni'n troi at y Testament Newydd a meddwl beth yw'r gwahaniaeth rhwng credadun ac anghredadun, mae i gyd i wneud efo'r ffaith fod Dyw wedi anadlu mewn i ni. Ac yma, bywyd yn yr ysbryd, sut dyn ni'n mynd i gyrraedd o fan yma lle dyn ni i fan acw, lle mae Dyw am mynd i fod yn y pen draw. A mae'r benod yn rhannu hynna yn naturiol i dair adran. Mae adran yma penod, a mae'n gynnu adnod i 17. Chi'n cael gweinidogaeth yr ysbryd glân, y ffordd mae'r ysbryd yn gweithio yno ni. Adnod 18 i 27. Mae'n dal i fyny y gobaith, y dyfodol. Hynny dyma lle mae'r ysbryd yn mynd â ni. Mae'n mynd â ni draw fan yna at y gogoniant sydd i ddod. A dyn ni, a mae'r gredigaeth i gyd yn ochenneidio wrth feddwl am yr hyn sydd i ddod. Ac yn eireithi am y dydd y draw. A wedyn, mae adnod 28 i adnod 39 yn dweud, be di sail y cyfan, pam bod hyn yn mynd i ddigwydd? Ydy achos bod ni yn ddigon da nad i, oherwydd cariad di derfyn Dyw. Dyma sy'n yn diogelu ni, diogelu gwaith yr Ysbryd Glân. Felly, na chi y bennod i gyd. A rwan, da ni'n troi at adnodau un, wel, yr adran yma, adnod 1:17, ond y benodol yr adnodau cyntaf. Mae'r adran yma'n sôn am weinidogaeth yr Ysbryd Glân. A be mae'r Ysbryd Glân yn neud i ni? Mae yna sawl peth da ni'n mynd i just edrych ar un ohonyn nhw heno yn weddol gryno. Mae'r Ysbryd yn rhyddhau ni. Mae'r Ysbryd yn dod i fyw yno ni. Dyna'r ail beth da chi'n dall pan yma. Mae'r Ysbryd yn sancteiddio ni, yn gwneud ni yn debyg i Iesu Grist. Mae'r Ysbryd yn harwain ni. Mae'r Ysbryd yn tystiolaethu i ni yn bod ni'n blant i Dduw. A mae'r Ysbryd yn y diwedd yn mynd i'n hatgyfodi ni. So dyna chi y pethau mae'r Ysbryd yn mynd i wneud yno ni fan yma. A da ni cychwyn ffwrdd efo y syniad bod yr Ysbryd yn rhyddhau ni. Am hynny. Am bod ni'n mynd trwy benodau 1-7. Chi'n cofio'r thema? Cyfiawnhad trwy ffydd yn unig. Nid trwy weithredoedd, ond trwy ffydd. A be di canlyniad hyn? Dim condemniad. Da ni ddim dan gollfarn o unrhyw fath. Ydych chi heno'n teimlo dan condemniad? Dyna un o'r pethau mawr da ni'n gorfod stryglan efo fo. Fel Cristnogion, da ni'n teimlo bod ni ddim yn Cristnogion da iawn weithiau, ac felly da ni'n teimlo dan gondemniad. Ond mae Paul yn dweud, na, dim condemniad. Yn ôl i Genesis 3. Chi'n cofio yr hanes oedd Adag Efan yr ardd? A mi oedd y sarff wedi dod wedi twyllo Efa ac oedden nhw wedi bwyta ffrwyth pren gwybodaeth da a drwg. Be oedd un o'r pethau cyntaf ddigwyddodd? Dyma nhw'n edrych ar ei gilydd ac oedd ganddyn nhw gywilydd. A dyma nhw yn gwneud, trio gwneud dillad allan yr ddail i guddio i noeth ni. Pam? Oedd o bod y corff noeth yn ddrwg? Wel na, Dyw sydd wedi creu'r corff a creu'r corff yn brydferth a nid dyna be oedd yn aci. Dwi'n meddwl mae un o'r pethau wedi dod yn amlwg fanna oedd bod nhw wedi dod i weld, wel, dwi ddim be ddylwn ni fod. Dwi wedi gwneud rhywbeth na ddylwn ni, a felly rhyw sut mae gennau i fesur o gywilydd. Chi'n meddwl, mae yna rhywbeth braf, mae yna rhywbeth prydferth mewn transparency yn does. Mae Diamond yn brydferth oherwydd bod yn mor glir. A dwi'n gallu gweld trwy ddefo, a mae'n disgleirio achos bod y mor glir. A mae'r syniad rhyw sydd wedi gallwn ni fod yn transparent a bod pobl yn edrych arno ni a'n gweld ni a gwybod edrych trwyddo ni bod ni yn byr trwyddo ni. O, fydde fo'n ffantastig, ond na. Ac felly, da ni'n cywilyddio. Pa dy gedrych arno i fel yna? Da ni'n teimlo fel yna weithiau, dydyn ni. Pan dyn ni wedi siomi rhywun, a maen nhw'n edrych arno ni, a dyn ni'n gweld y siom yn ei llygyd. O, paid ag edrych arno i fel yna. A dwi'n meddwl bod adda di edrych ar Efa, ac Efa di edrych ar adda, a bod nhw wedi gweld y siom yna. A dyn nhw'n dweud, na, rhaid mi guddio. Ac felly, mae cyfan yn meddiannu. A dyn ni efo'r syniad ma o beth ddylen i fod. Ni ddim yn cyrraedd o, da ni'n trio cael masg i guddio ar cyfan. Mae'n torri allan o pob math. Dwi'n siŵr bod anorexia'n rhan o'r broblem yma lle ydych chi yn gweld. Wel, dyma fel dwi fod, ond dwi ddim wedi cyrraedd fanes, so be allai wneud yma, mae'r obsesiwn yma o bwyd, ac yn y blaen, a mae'n gafael nhw pobl achos bod nhw ddim yn gallu bod yr hyn maen nhw eisiau bod. Ac yn y bôn, da ni dod nôl i'r ffaith y mod i ddim cystalgwr i Gwenan a gydylwn i fod. Dydw i ddim cystalgwr i nidog i chi a gydylwn i fod. Dydw i ddim cystal cymydog i bobl o'n gwmpas i a gydylwn i fod. A mae'r cywilydd, a mae'r ymdeimlad o gondemniad. A wedyn, da ni eisiau cuddio. A da ni'n mynd drwy'r rhifeiniaid penod 1, a penod 2, a penod 3, a da ni'n gweld beth yw'r safon. A da ni'n gweld bod yr angredadyn wedi gwrthod Duw o mynd i addoli'r creadur yn lle'r creawdwr. A da ni'n gweld bod y dyn hynna'n gyfu iawn, yn condemnio eraill achos bod yn dweud yma beth yw'r safon, ond mae'n cuddio'r ffaith bod o'n ei galon wedi torri'r safon, wedi methu cyrraedd y safon i hynna. A dyn ni'n gweld bod y bobl oedd yn ymddiried ni tras a phob dim arall, bod nhw'n cael eu condemnio achos bod y gyfraith yn ein condemnio ni. Cyfraith pechod a marwolaeth, y gyfraith dda. Y gyfraith berffaith, y gyfraith sydd yn dangos y safon gywir, ond mae'n gyfraith pechod a marwolaeth, oherwydd mae'n enghaethiwo fi achos bob tro dwi'n dod ati, dwi'n gweld mod i wedi thorri hi. A mae Paul yn sôn fan yma am afael cyfraith pechod a marwolaeth. Ond, y nawr, nid yw'r rhai sydd yng Nghrist, Iesu dan gollfa'r nhw unrhyw fath, dim condemniad, di'r gyfraith ddim yn cael atai. Sut fedrai fod wedi bodloni'r gyfraith, sut fedrai fod wedi cael yn rhyddhau o hyn, achos dwi'n byw a mae'r safon yma'n yngalw fi trwy'r amser i geisio'i chyreddi a dwi'n methu. Sut fedrai gael yn rhydd? A'r hyn oedd y tu hwnt i allu'r gyfraith yn ei gwendid a'n gyfyngiadau'r cnawd, achos mod i'n y cnawd fel y gyrydwy, y cnawd pechaderus yma, dwi'n methu. Y mae Duw wedi ei gyflawni. Mae Duw di wneud o. Mae o'n i ateb holl ofynion y gyfraith. A da ni'n gweld eto mae Paul yn dweud eto sut mae hwn yn gweithio. Adnod 3 yr ail hanner. Wrth anfon ei fab ei hun. Mae'n deud rhywbeth fan yma i ni am yr arglwydd Iesu Grist yn dydi. Wrth anfon ei fab ei hun. Diom yn explicit, yn sicr mae'n implicit fan yma. Mae hwn yn fab gwahanol i bob mab arall. I ddweud i gwir, pan mae'n sôn am anfon i fab i hyn, mae'n awgrymu ni bod y mab efo fo cyn dod i'r byd, yndydi? A mi oedd y mab efo fo, oedd wrth gwrs yn rhagweddoldeb. A dyma Duw yn deud wrth y mab, dwi'n ddanfon di i'r byd. Er mwyn cyflawni gofynion y gyfraith yma. A sut mae Crist yn dod wrth anfon ei fab ei hun mewn ffurf debyg i'n cnawd pechaderus ni? Dwi'n mynd credu bod y ni yna yn y groeg mewn ffurf debyg i'n cnawd pechaderus neu mewn cyffylybrwydd cnawd pechaderus. Be mae Paul yn trio ei ddeud fan yma? Oedd yna rai pobl yn dweud, wel, bod modd i Iesu Grist fod yn dod, fel Duw yn dod lawr y ddaear, ond doedd o ddim wir yn yr un cnawd â ni. Ac felly fydden nhw'n gallu dweud, mae'n ffyrdd debyg i'n cnawd. Ond yna rai eraill wedyn yr ochr arall yn dweud, ia, ond mae cnawd yn ddrwg. Ac os oedd Iesu Grist yn dod yn y cnawd, yna oedd o'n mynd i fod yn bechadur. A be mae Paul fan yma, mae eisiau ni gredu bod Crist wedi dod i fewn i'r byd go iawn. Felly mae'n deud, mae'n dod mewn ffurf cnawd pechaduris i ddangos bod wedi dod fewn go iawn. Ond mae'n debyg i gnawd pechaduris. Diolch yn union rhywun fath a chnawd pechaduris. Mae'n gnawd di bechod. A be mae eisiau wneud? Mae Paul eisiau ateb y bobl yma sydd yn dweud bod Crist ddim wir wedi dod yn ddyn. Mae eisiau ateb y bobl ar yr llawr sydd yn dweud bod Crist yn bechadur. Felly mae dim debyg i gnawd pechaduris. Mae o'n gnawd go iawn. Mae Crist wedi dod yn y cnawd i ddelio, meddai fo wedyn, a phechod. Mae'r groeg yn llythrenol, be mae'r groeg yn deud, i ynglyn a phechod. Daeth Crist mewn ffurf debyg i'n cnawd pechaduris, ynglyn a phechod. Ond be mae Paul yn deud fan yma? Wel, fan yma, dwi'n credu beth ydyn ni'n gorfod wneud, di cofio pa feibl oedd gan yr apostol Paul. Oedd ganddo fo yr Hen Testament yn dweud, ac oedd hwnnw mewn fersiwn groeg, yr LXX, fel mae'n cael ei alw, y deg a thrigan. Ac yn fanne, pan dych chi'n dod i sôn am yr aberthau, mae yna offrwm dros bechod. A'r ymadrodd am yr offrwm dros bechod ydy'r union ymadrodd sy'n ganddo chi fan yma. Felly yn y Beibl Cymraeg newydd, beth sy'n ganddo chi ydy i ddelio a phechod, mae yna seren fach ac yn y gwylod mae'n dweud neu i fod yn aberth dros bechod. Felly be mae'n dweud ydy, a Dyw wedi danfon i fab i'r byd, mewn cnawd, ond yn ddi bechod. Er mwyn bod yn aberth dros bechod. Dyma'r gwirioneddau dyn ni'n mynd ar hyddyn nhw. Ac felly, beth sy wedi digwydd? Y mae wedi collfarnu neu condemnio pechod yn y cnawd. Ach, pechod chi wedi condemnio yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn y cnawd. Gwirionedd, da ni mor gyfarwydd ag o. Ond cymhwyswch o rwan. Meddyliwch rwan am y rheswm dych chi llenno yn teimlo'ch bod chi wedi cael eich condemnio. Meddyliwch am y rheswm dych chi llenno'n teimlo. Falle bod Dyw ddim yn gwenu arno chi. Bod Dyw rywsut yn deud, wel, ie, dwi'n gwybod bod o neu hi'n honni bod yn Gristion, ond... Paul yn dweud ydy, mae'r ond yna, mae'r peth arall yna, mae ei gyd wedi cael ei gymeru gan yr arglwydd Iesu Grist. A mae Dyw eisoes wedi dweud, ie, mae'n wrong, mae'n horrible, mae'n ychyfu, a dwi wedi arllwys y llid arno fo, ar groes Calfaria. Mae'n gondemniad i'n llwyr arno fo, ar groes Calfaria. Dych chi'n meddwl bod o'n ddrwg? Dwi'n gwybod bod o'n waith, meddai Dyw. Dych chi eisiau gwybod pa mor ddrwg dwi'n meddwl oedd o? Edrychwch ar y groes. A mi welwch chi pa mor ddrwg oedd o. Ond dwi wedi i gondemnio fo. Dwi wedi delio fo fo. A wedyn, ydych chi'n gweld, mae adnod pedwar yn mynd â ni gam ymhellach. Gwnaeth hyn er mwyn i ofynion cyfiawn y gyfraith gael eu cyflawni yn om ni. Be mae'n dweud? Mae'n dweud fan yma mwy na jyst bod Crist wedi cymryd yn condemniad ni fel bod dim rhaid i ni ddod neuog ddim mwy. Mae'n fwy na jyst bod Crist wedi cymryd y gosb a symud y gosb oddi wrtho ni. Mae hwn yn rhywbeth hollol positif fan yma, er mwyn i ofynion cyfiawn y gyfraith gael ei cyflawni yn omni. Er mwyn i ni fyw fyny i'r safon. Sut mae'n bosib? Trwy'r ysbryd fyw yno ni. Gwnaeth hyn er mwyn i ofynion cyfiawn y gyfraith gael ei cyflawni yn omni sy'n byw nid ar wastad y cnawd ond ar wastad yr ysbryd. Fy'n gweld, mae Duw mae'n edrych arno ni a diom yn gweld y pechod achos mae'r pechod wedi gymryd i ffwrdd. Mi wedyn ni ffeindio mewn llefydd eraill yn y Beibl bod Duw'n edrych arno ni a be mae'n gweld, mae'n gweld bywyd perffaith Iesu Grist achos mae bywyd perffaith Iesu Grist wedi gyfri i ni. Ond mae yna fwy. Mae yna fwy na rhywbeth allan fanau yn y ffordd mae Duw'n edrych arno ni. Mae yna rhywbeth yno ni. A mae marwolaeth y Crist wedi, marwolaeth Iesu Grist wedi'n rhyddhau ni. Nid jyst o'r condemniad. Bod i'n rhyddhau ni i fedru byw ar wastad yr ysbryd. Efo'r ysbryd glân yn byw yno ni. A dyna pam bod dod yn Gristion yn newid eich bywyd chi. Wrth gwrs efo pobl parchus weithiau, ydych chi'n mynd gweld y newid gymaint â hynny. Ond mae'r newid yn ein calonau ni yn newid real iawn. Be mae Paul yn ddeud fan yma, ydy'r hyn mae'n ddeud... wrth y Philippiad yn dydi. Philippiad penod 2 adnod 1:3. Duw yw'r un sy'n gweithio yno chi beri chi ewyllysio a gweithredu yw amcanion Dionys. Mae Duw'n yn hachub ni i fywyd newydd. Diom yn tynnu'r condemniad a gwedyn yn deud, reit, rwy wedi tynnu'r condemniad, so dyma rheolau ydych chi'n gorfod byw. Efo nhw. Na, nid dyna ni'n mynd. Mae'n tynnu'r condemniad a mae'n rhoi'r ysbryd glân o'n mewn ni. Mae'n egluro mwy wrth i'r benod fynd yn ei flaen. A dyna ni'n cael byw. Bywyd Iesu Grist, o Iesu byw, dy fywyd i, fo'n fywyd yn fy mywyd i. Chi'n gweld? Mae yna rai ceir y dyddiau yma. A maen nhw yn gallu gweithio ar ddau fath o fuel yn dydyn nhw. Chi'n cael y Toyota Prius ie. Ac a wel, dych chi'n gallu bod yn gyrru hwn ar hyd y lôn a defnyddio petrol neu diesel fel dych chi'n gorfod gwneud. Ond weithiau, dych chi'n gallu switcho ddi ar hwn a switcho i yn ei glân a mae'n defnyddio trydan. A dych chi'n gwneud mwy o les i'r environment ac yn y blaen. A dyn ni wedyn yn gallu meddwl am y bywyd ysbrydol fel hynny rywsut. Da ni weithiau yn gwneud pethau yn ymdrech ni a da ni'n methu. A wedyn weithiau da ni'n gwneud yn yr ysbryd. Ond nid dyna'r darlen o gwbl fan yma. Y darlen fan yma di bod yr ysbryd yn dod mewn i ni ac yn gweithio yn ni ac yn byw yno ni. A da ni'n byw ar wastad yr ysbryd. Da ni'n mynd nôl i'r hen ffordd. Da ni'n mynd dan y gyfraith. Da ni'n rhydd. Mae'n syndod gymaint ohono ni sydd yn Gristnogion, sydd fel pan ni dyn ni'n byw yn ôl yr egwyddor, credu'n Iesu Grist a dyn ni dderbyniol gan Dduw oherwydd Iesu Grist a bod ni yn Gristnogion sy'n cadw reit agos at yn lle. A pan dyn ni'n gwneud hynna, da ni'n mynd yn euog a da ni'n colli'n llawenydd a da ni'n mynd yn ansicr. Achos mae Crist ag unrhyw beth yn mynd i fod yn amherffaith achos mae'r plus yna yn mynd i fod yn wallus bob tro. Crist yn unig. A Crist wedyn yn byw yno ni trwy i ysbryd glân. Rwan, gadwch i mi orffen yn fyr iawn efo cymhwyso hwn i chi ac i fi. Yn gyntaf yn athrawiaethol. Gadwch i ni ddeall yr athrawiaeth yn glir. Does dim condemniad, does dim cwmwl rhwng rhai sydd yng Nghrist a Duw. Mae'n awyr las. Mae'n awyr glir. Rhyngddo ni a Duw yng Nghrist. Dyn ni'n rhydd. Yn rhydd o'r gyfraith. Di'r gyfraith byth yn mynd i ddod nôl a deud wyt ti'n heddi. Cos bod ti ddim yn mynd i'r nefaith. Os da ni'n gwybod bod ni'n heddi cos, mae'n pechod. Da ni gyd yn heddi cos. Ond mae'r cyfan wedi condemnio yn barod yn y groes. Gall y gyfraith ddim yn condemnio ni. Dyna'n athrawiaethol. Be mae hwn yn ddeud ydy bod rhai sydd yng Nghrist yn gwbl, gwbl gyfiawn yng ngolwg Duw. Gael gymwyso fo'n bersonol. Ellwn ni afel yn hwn o ddydd i ddydd, o safbwynt yn llawenydd Cristnogol ni'n hynny. Ellwn ni adnabod llais y diafol, pan mae'r diafol yn yr ata ni a dweud, ti di gwneud hyn, dos bosib dy fod ti'n Gristion. Da ni'n adnabod llais y diafol, a da ni'n wrthwynebu fo a dweud, gei di ddeud beth bynnag o tisio, ond mae'r cyfan wedi ddelio ago yn y groes, a dwi'n llawenhau heddiw yn yr arglwydd Iesu Grist, sydd o'i ras anfeidrol wedi cymeryd y camgymeriadau a'r pechodau a'r pethau horibl wedi gwneud, a mod i delio â nhw'n llwyr ar y groes. Mae eisiau ni fod yn bobl sydd yn meddu ar y llawenydd, nid y llawenydd arwynebol, ond y llawenydd dwfn yn calonio o wybod. Mae Duw yn dad a mae'n yngharu fi, a does dim byd yn mynd i ddod rhwng fy nhad a fi, a'i gariad o a fi. Mae'n bersonol. Gadwch i ni fod yn cymeryd cysur o hwn o ddydd i ddydd. Ac yn ehangach, gael gymwyso fo yn y ffordd yma. Os di hyn yn wir, mae gynnon ni neges ar gyfer yn byd ni. Da ni'n byw mewn oes lle mae cymaint o bobl yn ansicr. Be mae bobl yn mynd i feddwl ohonai, achos dwi'm yn gwisgo'r ffordd iawn, dwi ddim y pwysau iawn, dwi ddim efo'r colir iawn, dwi ddim efo... Be mae bobl yn feddwl ohonai, achos dwi ddim efo'r car iawn, neu dwi ddim efo'r gadget diweddara. Be mae pobl yn feddwl ohonai, achos dwi ddim yn cool, neu dwi ddim yn beth bynnag. Meddyliwch fel da ni'n gallu troi at y bobl yma sydd yn teimlo mor ansicr ohonyn nhw i hynna, ac yn chwilio am ryw beth i gyfiawnhau bodoleth nhw, boed o'n celebrity, boed o'n yn bwer, boed o'n arian. Da ni'n gallu mynd at nhw i gyd a edrychwch, mae gennau rhywbeth neu dynnu ffwrdd bob caeth iwed. Mae gennon ni efengyl Iesu Grist i chi. A gymaint o wahaniaeth fyddai hynny'n neud i'r awyrgylch yn y wlad yma, pe byddai mwy a mwy o bobl yn meddu ar y rhyddid yma sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae yna lawer mwy fanna. Gallen ni fynd ar ei ola, dwi ddim yn mynd i fynd ar ei ola rwan, ond wrth i ni fynd trwy'r bennod, dwi'n gobeithio fyddwn ni'n gweld mwy fel mae'r ysbryd yn gweithio yno ni, a fyddwn ni'n gallu gweld yn well sut mae caniatau i ni'n hynny'n fyw ar wastad yr ysbryd ac nid ar wastad y cnawd. Gerwch i ni weddio.